ogledalo.
Nastava veronauke u Srbiji, uvedena pre 7 godina, donela je dragocene plodove. Stečena su nova iskustva u izvođenju nastave, što predstavlja osnov da se ide dalje, da se veronauka unapređuje, gotovo sada kada se pripremaju izmene propisa o organizovanju verske nastave. To je bio i povod organizovanja međunarodnog simpozijuma pod naslovom Verska nastava u savremenim uslovima, održanu u subotu 23. februara u Velikoj dvorani Centralnog kluba Vojske Jugoslavije. Ovaj skup organizovao je Odbor za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na skupu su bili ne samo veroučitelji iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, nego iz drugih episkopija. Očekivali su se i gosti predavači iz inostranstva, iz Instituta Svetog Vladimira iz Njujorka i sa Atinskog univerziteta, ali oni nisu došli. Došao je međutim arhimandrij Danilo Išmatov, direktor Instituta Sveti Jovan Bogoslov iz Moskve. Prisutno je u ime patrijarha Pavla pozdravio njegovo preosveštenstvo vikar nepiskup Hvostanski Atanasije Rakita. Onda se prisutnim obratio jedan od organizatora ovog skupa, otac Dragomir Sando, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Govorili su Radomir Naumov, ministar vera u vladi Srbije, Zoran Lončar, ministar prosvete, zatim se prisutnim obratila i Nevena Vitošević-Čeklić iz ministarstva vera. Uvodno predavanje o osnovnim principima verske nastave podneo je njegovo preosveštenstvo episkop Braničevski Gnjatije Midić, koga je Srpska pravoslavna crkva zadužila da se stara o nastavi veronauke u školama. Posle njegovog predavanja razvila se diskusija, veroučitelji su postavljali pitanja na koja su davani odgovori, a onda su se ređala i nova izlaganja posle kojih se razvijala diskusija.
Hvala se Bogu, braće i sestre. Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine vladiko Braničevski, gospodine Gnjatije, gospodo ministri, časni sveštenici i veroučitelji, drago braćo sestre, sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha našega gospodina Pavla, danas smo se okupili ovde u ovom domu sa jednim časnim zadatkom da razmotrimo pitanje izvođenja verske nastave u državnom školskom programu, sistemu. Ako je išta učinjeno pozitivno, a jeste mnogo toga, od strane poznatih promjena dogođenih 2000. godine, onda nema sumnje da uvođenje veronauke spada upravo u te pozitivne stvari. Ja bih se usudio reći da u ovom razdoblju od 2000. do danas ništa pozitivnije u našoj otežbini ovde nije ni učinjeno. To je jedan od razloga i glavni razlog zašto pitanje izvođenja verske nastave treba i dalje posvećivati osobitu pažnju. I tu stvar sve više i više usavršavati. Nije potrebno naglašavati, svi to znamo, i umstveno, a i u srcu svom duboko doživljavamo, da prolazimo kroz teške iskušenje, da je potrebno smoći duhovne snage, pre svega da bismo prebrodili ova iskušenja, a zatim i da bismo se dobro uspremili i mogli da idemo dalje. Postoji duhovna strategija za to koja se ne može zaobići jer druge nema, a to je ona koju je apostol Pavle zabeležio i propovedao ondašnjim hrišćanima kojima se on obraćao, a i nama danas hrišćanima svih vremena, a to je jačanje u unutarnjem čovjeku, utvrđivanje i uspostavljanje zdravog i čvrstog jezika ličnosti u svakome od nas. Tim ličnim obnavljanjem može se ići u obnavljanje svega drugoga i države, i prosvete, i vojske, prostorno i vremenski. Ja se usuđujem reći da je neophodno za tu obnovu preduzeti dva koraka, od kojih su prvi biološko umnoženje. Biološko umnoženje. Možda ne pripada potpuno mojoj duhovnoj oblasti, da tako govorim, ali govorim kao posmatrač, ja bih rekao, u ovom slučaju ne pogrešim. Kada bi više bilo Srba, makar u njihovoj otežbini, ja verujem da silnici ne bi se drznuli, da tako bezrešeno i nepravedno nadignu svoje mišice pred njima. Drugi korak koji je neophodno preduzeti jeste obrazovanje i vaspitanje svih onih koji uspeju da se rode. Eto, upravo tom zadatku mi smo posvetili ovo vreme i ovaj skup. Mislim da smo sabrali, ako ne najumnije ljude, a ono predstavnike najumnijih ljudi, ali u svakom slučaju vrsni ljude, poznavalce, onoga čemu govore. Tu je sa nama njegovo presvrstenstvo, gospodin Branišovski Igarke, koji se stručno bavi i uspešno temom obrazovanja i vaspitanja. Sa nama su gospoda ministri, ministar Vera, gospodin Naumov i ministar prosvete, gospodin Lončar, sa svojim saradnicima. I tu su cijenjeni predavači koji će se posle gospodina ministara obratiti svima vama ovde sabranima. Zbog toga što ćete imati priliku danas da čujete njihova divna predavanja i stručna i nezaobilazna za vaš rad, ja se neću upustiti nikakvu teoriju, samo dozvolite mi da kažem ipak nekoliko naznaka ove teme kako je ja vidim. Rekao bih samo to da za obrazovanje nema granica ni vremenski, ni sadržajni, sadržajski. Poznato je da su se sveti oci obrazovali svim naukama, kao što je recimo Sveti Vasilije Veliki. On je skupljao znanje iz sveukupnog ljudskog iskustva, ali naravno, vrednovao je sve evanđeljem, a ono što je skupio van crkve, to je krstio blagodaću Božjom i to je uveo u crkvu, ucrkvio, tako da bi ono bilo upotrebljivo u crkvi. Što bi rekao Grigorije Palama, sveti oci su sve ono znanje nekako preradili, kao da su ga isrckali ka svojim umnim aparatom i pripremili hranu koja je opšte karaktera pripremila i kao što ptica sprema, kao što orao sprema hranu za svoje odličje. Prvo to samelje svojim zubima, pa onda odličje hrani. Tako su sveti oci skupljujući sve znanje i sve ukupno ljudskog iskustva to prerađivali i njime hranili one koji ih slušaju. Da bi ta hrana bila prvo slavljiva i onda upotrebljiva i da ne bi bilo otrova, naravno, da bi bila preobražena. To je jedna od odrednica. Druga je ono što govori apostol Pavle, kada kaže, a propoved moja ne bi u mudrim i nadgovorljivim rečima ljudske mudrosti, nego u sili Božjoj. Da vera vaša ne bi bila zasnovana na mudrosti ljudskoj, nego na duhu i istini. I treće, i ove ću završiti, kratka propoved patrijarha našeg gospodina Pavla, koji je uvijek naš duhovni pokrovitelj, duhovni otac, i sada na kojem leži bojasničkom postelji, bdijući nad nama svojom molitvom, njegova kratka beseda upućena maturantima Prijedorske bogoslovije, pošto su oni već obavili svoj maturski učak i treba da povodu svoje kućama, kao sa svojim diplomama. Oni se obraća kratkim rečima, vi polazite i propovedate nauku gospodinu. Stekli ste dovoljno obrazovanja, koliko su profesori mogli da vam daju, koliko ste vi bili u stanju i voljni da primite. Ali zapamtite, ako vi budete govorili ono što treba, mnogo ćete postići. Ako budete govorili ono što treba, a ne živali po onom što kako treba, onako kako treba, ništa neće te postići. I to je jedna od mogućnosti. Ali, ako li ne budete i ništa govorili, a budete živjeli po evanđelju, opet ćete uspjeti. Dakle, zajedno znanje i zajedno kršćanski život. Ja mislim da smo ispunili upravo to što je patrijarh naložio. Skupili smo sve te tri mogućnosti i upravo time što smo se sabrali ovdje, mislim da pokazujemo i dobru praksu. A ono što ćete vi čuti danas ovdje, posvjedočit će da ovdje imati, posvjedočit će da imamo i reč. Praksa i reč. Ovdje završavam i sa osobitom zahvalnošću obraćam se opet pre svega gospodinu ministru odbrane koji je uslišio naše traženje da nam da za ovu priliku ovaj dom gospodin Sultanovac učinio je veliko djelo i za sebe i za nas i za ovu našu otadžbenu. Hvala njemu i hvala gospodin ministrima koji su došli ovdje danas. Ohrabri i podržaj pre svega svojom posjetom, a kasnije vidjet ćemo da će to učiniti i u svom obraćanju i gospođi Devini koja je ovdje i gospodinu Protiću i svima. Hvala vam što ste došli. Hvala. Hvala. Hvala što vam sluštenu stvaru. Blagoslovite. Neka mi bude dozvoljeno još jednom da pozdravim gospodinu ministra i uzmem se za pravda što zovemo gospodina ministra doktora Radomira Novinova da nam se obrati.
Vaša prezidentstva, časni otci, gospodine ministre, dragi veroučitelji, veliko je zadovoljstvo da u vrlo kratkom roku imam priliku da vas pozdravim na jednom ovakvom skupu koji je usledio posle božanstvene liturgije u crkvi Aleksandra Nevskog i koji nas je na jedan način sabrao i ohrabrio da u svemu onome što pred nama stoji i to posebno u ovim trenucima izdržimo i nađemo počnice. Vi imate izuzetno veliku odgovornost, samim tim i čast, da popunite i ispunite nastavu duhovnu prazninu u našem obrazovanju posljednjih više decenija nastavu, a koju sada, evo, revno služite ovih 7 godina kako je prosvećen i kako je prijedio prveno ovam. Razmjena koja je možda to jedna vrsta rastakanja našeg duhovnog bića nastala u tim decenijama spomenutim. Tu prazinu je teško popuniti. Ona zahteva jedan studiozan rad, jednu upornost, jednu sistematičnost, jednu metodičnost. To vi sa mladi ljudi bez mnogo iskustva naravno da ćete raditi sa velikom i sa velikim entuzijazmom, ali je potrebno i sa obogaćenim i proširenim vidicima i znanjem. Zato su ovi seminari upravo ono što je neophodno za vaš budući rad. Vi radite sa našim najmanjim djacima, radite sa srednjoškolcima, raston je veliki, nemamo iskustva, nemate iskustva, treba sve to sada izgraditi i postaviti tako da se to naše duhovno biće se kolektivno ponovo jače i osnaži i da ovakve izazove kao što je ovaj trenutak istorijski kroz koji prolazimo se lakše podnese i da se izborimo. Vi sami znate da su ovo trenuci izuzetnih iskušenja i za celu naš narod i državu. Vidite kolika je odlučnost koju mi tu pokazujemo i kao vlast i kao država. I ja mislim da će crkva upravo biti jedan tu temelj i ona je uvijek i bila i ostaće taj temelj koji će nam omogućiti da se država očuva s jedne strane i da se naše nacionalno biće sačuva također u toj državi. Mislim da crkva kad bude preuzimala svakim danom sve više određene socijalne funkcije države, tome će najviše služiti. Ako ne daj Bože dođe do mnogo težih nekih situacija i razvoja postojeće situacije, to govorim naravno vezano za Kosovo i Metohiju, crkva po meni ostaje tu kao jedno vezivno tkivo koje će omogućiti da se država Srbija oseti na terenu, na teritoriji Kosova i Metohije. Crkva će u krajnjoj liniji moći i prosvetu, jer da kroz crkvenu organizaciju se i naša prosveta oseti na Kosova i Metohije, i naše zdravstvo. Možda će, pošto crkva po zakonu ima mogućnost da osniva i škole i da kažem, druge humanitarne ili socijalne ustanove, crkva će verovatno u tim, ne daj Bože, krajnjim nekim slučajima moći da pomogne državi i da, to kažem, takve neke ustanove i organizacije se osjeti sistem i ustavni pravni Srbije na teritoriju Kosova i Metohije. No ja verujem da će priča ova cela i naša tužna, da kažem, ta stvarnost kretati u nekom svetlijem i boljem pravcu i da do toga neće doći. Ali, ispravljam se, naravno, do toga bi po meni trebalo da odlazi nezavisno od ove situacije, crkva bi morala da preuzima te socijalne funkcije u društva postavljena. Pa kažem, mi obično činimo nešto te kada smo primorani, da kažem ovako, da to radimo ovdje. Pa da je tako to ne samo kod nas, nego i u drugim narodima, teže činiti organizovano sistematski i blagovremeno. No, sve u svemu, ja vas molim da vaša znanja upotpunjujete i deci našoj prenosite i našu budućnost na taj način gradite. Zahvaljujem se u crkvi i posebno našim arhijerejima. Zahvaljujem se tome što aktivno učestvuju u komisiji za versku nastavu koja je sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom vera i predstavnicima tradicionalnih crkava i radi na ovim programima i uopšte organizujemo verske nastave u nas. I to će svakim danom biti i ići sve bolje. Hvala.
Zahvaljujemo se ministru vera gospodinu dr. Radomiru Naumovu na njegove posebne reči i molimo ministra prosvete gospodina dr. Zorana Lončara da vam se obrati.
Vaša presveštenstva, časni otci, poštovani veroučitelji, mesto i način da se nešto novo nauči i pokuša to primeni u praksi jesu upravo dobro osmišljeni i stručni seminari. Uveren sam da ovaj međunarodni simpozijum pod nazivom Verska nastava u savremenim uslovima to upravo jeste. Jer je namenjen nastavnicima verske nastave koje je danas obavezni izborni predmet u svim našim osnovnim i srednjim školama. Izvođenje verske nastave u školama u Republici Srbije je danas nesumnjivo od velikog značaja. Verska nastava uvodi naše učenike u istine vere. Uči ih da budu bolji i časniji ljudi, moralniji i korisniji svoje porodici i društvu u celini. Verska nastava jeste u živoj korelaciji sa svim drugim nastavnim predmetima, jer ih ona prirodno i prožima. Uvođenje verske nastave kao obaveznog izbornog predmeta nije nikakva imitacija nastavnog plana u onim evropskim zemljama gde se kontinuirano izučava veronauka. Verska nastava je uvedena u naše školstvo pre 7 godina sa jasnim zagledavanjem stvarne potrebe da bude deo obrazovanja mladih naraštaja u savremenim uslovima punih tehnoloških dostignuća. Gospodo, veroučitelji, vaš poziv, kao u ostalom i učiteljski poziv, uopšte, uzvišeno. Ali ono bio je i obnovno rešenjima i odgovornosti. Poznato vam je da je temelj svake države upravo prosveta. Stoga, nužno je danas sa posebnom pažnjom motriti na plodove koje prosveta donosi državi i društvu. a uveren sam da oni nisu, niti će biti mali, za sveukupni prosperitet našeg naroda i naše države. Znam da je Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu već preduzeo određene aktivnosti da napredi obrazovanje budućih veroučitelja, uđem smera za nastavnike veronauke i donošenje novog nastavnog plana za tu studijsku grupu. Takođe, značajna su i nastojanja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dakle sa radne aktivnosti napređuje versku nastavu eparhiji. Pogotovo s obzirom na značajan broj veroučitelja, ukupno 250 u ovoj eparhiji. Stoga, te aktivnosti podržava i Ministarstvo prosvete vlade Republike Srbije. Upoznan sam kao novi ministar prosvete i sa problemima veroučitelja, koji se odnose pre svega na radno-pravni status. I uveren sam da će to u najskorije vreme biti rešeno. Koristim ovu priliku da pozovem sve veroučitelje da onim ovim imalo lakim vremenima za naš narod i državu, kada svetski moćnici pokušavaju da nam otmu Kosovo i Metohiju, koje ne samo sastavni neotuđivi deo naše teritorije, već i kolevka naše duhovnosti, da nastave da još prilježnije i trajnije izvršavaju svoje nastavne zadatke. Tome će svakako doprineti i vaši učitelji koji vas poučavaju rečju, delom i ličnim primjerom. Stoga sam siguran da i ovo današnje saoboravanje ima svoj potpuni smisao. I na kraju želim da najsrdačnije pozdravim sve goste koji su upravi uprkos ovim nedaćama smogli i snage i hrabrosti da dođu u našu Srbiju, u ovaj Beograd, i želim da im poželim da ovaj simpozijum ispuni sva njihova očekivanja.
Zahvaljujem se ministru prosvete, gospodinu Zoranu Lončiću, na njegove poslane reči i molim državnog sekretara iz Ministarstva vera, gospođu Nevenu Vitošević, da ću da vam se obrati.
Vaša prosvećna, poštovani otci, dragi veroučitelji, uvek osjećam posebno izbuđenje, ali posebno zadovoljstvo kad imam tu čast i priliku da se susretnem sa vama. Zaista mislim da je jedna velika duhovna praznina, jedan nedostatak osjećanja prema Gospodu, prema ljubavi, prema svemu onom najznamenitijem u životu, nedostajao našoj školi. Bilo su predmeta kao što je književnost koja razvija plemenite osobine, ali mislim da bez veronauke nije bilo one krune koja nedostaje u obrazovanju, onih vrata koja vode ka ljubavi bez koje se zaista ne može istinski koračati životom, bez koje se ne mogu donositi prave odluke u životu i bez koje u krajnjoj liniji čovjek ne može da ostvari sebe na onaj najdublji, najsvrsishodniji način. Naša škola i uopšte škola u svetu bavi se raznim znanjima, velikim spektrom znanja. Ta sva znanja su uglavnom okrenuta spolja, okrenuta su ka spoljnom svetu, dok veronauka je jedinstvena upravo po tome što se bavi samim čovekom, što se bavi opšte se osjeća i njegovoj ličnosti, ali i njegovoj ličnosti u onom najsuštostvenijem odnosu prema Bogu. Kada se zapravo čovek najbolje i pokazuje u onom najdubljem i najistinitijem svetlu. Zato moram da ponovim puno puta, zato smatram vaš poziv izuzetnim, posebnim. Ponekad se pitam da li imate zaista osjećanje, istinsko osjećanje koliko je važno ono što radite. Jer ponekad čovjek kad nešto radi nije svestan zapravo kolika je njegova odgovornost. a čini mi se, iako je svaki čovjek poznat da bude izuzetno odgovoran svemu, čini mi se ipak da je odgovornost veroučitelja, onoga ko staje pred jedno mlado biće koje tek zakoračuje u život i ko treba da bude taj njegov spona, taj njegov prozor ka nebu, ka Gospodu, da je to jedna posebna i izuzetna odgovornost. Mi u Ministarstvu vera izuzetno razmišljamo i u komisiji koju je rekao ministar, govorio o Vladinoj komisiji za versku nastavu, zajedno sa kolegama iz Ministarstva prosvete, razmišljamo svakako o mnogim pitanjima verske nastave. Ja sam na našem prethodnom slučaju o tome govorila, o pravnom položaju pred svega u veroučitelja, a posebno pitanje je naravno veroučiteljica, što danas nije tema, ali samo hoću da vas podsjetim da se na tome radi, da se sastaju radne grupe, to su dosta složena pravna pitanja, iako polje vremena možda tako ne izgleda, ali mi se svakako trudimo da iznađemo rješenja koje će poboljšati i vaš prostor radno-pravni položaj veroučitelja. Također, dosta razmišljamo i imali smo najavljene sastanke i sa Zavodom za unapređenje i vaspitanje, tako da sa gospodinom Jugom Protićem, koji također ovdje, razgovaramo o programima, planovima, učbenicima, kao i mogućnosti uvođenja lektire za versku nastavu. Prosto hoću da vam kažem da se u Ministarstvu vera, u Ministarstvu prosvete razmišlja i dosta radi na nekim mogućnostima unapređenja verske nastave. Toliko bih vam danas samo rekla, želim da ovaj klub bude uspješan, da nas sve dovede do novih proplanaka i novih vidika i da nam pomogne da verska nastava bude što uspješnije i što bolje. Hvala vam.
Hvala gospodine ministrima i gospođi Neveli. Oni pokazuju zaista da smo jedinstveni u ovom promenjenom delu i da neće biti šizofrenije u obrazovanju, nego će to biti jedno celosno i zdravo obrazovanje i vaspitanje. Ja bih pomenuo malo više ono što pomenuo otac Sando, što potvrđuje opet značaj našeg ovdje okupljanja zajedno. Gospođa predavač iz Amerike, koja je trebala da dođe, čim je čula o proglašenju, pratim pravnom proglašenju nezavisnosti Kosova i Metohije, ona se opravdala i javila da ne može doći u Srbiju. Ona je iz Amerike. Još jedno iznenađenje, koje je također otac Sando samo u prolazu pomenuo, ja ću razjasniti malo više. Brat naš, pravoslavni jedan iz Kine, trebao da dođe da vam govori, ali on skoro veče, kada je video narod na ulicama beogradskim, kaže da mu je neprijatno doći tamo gdje se lupa i razbija, tamo gdje ljudi ne budu. Nama je neprijatno što nije došao, zaista i žao što nije došao. Ali ovdje imamo hrabrih ljudi, hrabrih, evo koji je brat Rus sa nama. Biti hrabar ne znači samo biti po mogućnosti da jurišaš, nego biti voljen da budeš i u poniženju s onim koga voliš. Da izložiš sebi riziku da zbog toga što si sa onim koga voliš, a koga drugi ne vole, budeš i sam uskraćen ljubavi onih koji su te radije voljeni. To je najveća hrabrost. Brat nas je to pokazao. Svi pokazujete koji ste ovdje. Ja bih sada zamolio njegovo preosvrstvo, episkopa Branišnjskog gospodina Ignatija, da on održi svoje predavanje koje je spremio za vas, a tema njegovog predavanja jeste cilj verske nastave i njegovo ostvarenje u savremenim uslovima. Izvolite vam.
Vaše preosvrstvo, gospodo ministri, dragi oci, draga braći i sestre u Hristu Gospodu. Posebno mi je čast i zadovoljstvo da danas pred vama tako uvaženim ličnostima i veroučiteljima nešto kažemo o našem zajedničkom poslu, odnosno na zajedničkom cilju i zadatku, a to je o ciljeve o veronauke i ostvarenja ciljeva u savremenim uslovima, dakle, u kojima živi. Ja imam na to pravo, tako kažem, da govorim o ovoj temi, zato što sam, što mi je od Svetog Arhijerejskog sabora još pre 7 godina stavljeno dužnost, da se ja, u stvari, brinem za sastavljanje programa i planova i da sa ljudima koji pomažu u tom poslu nekako postavimo te prve temelje za predavanje veronauke, upoznavanje pre svega naše omladine, naše dece sa istinama naše vere i načelno sve ono što ide sa tim. Cilj veronauke je da postanemo crkva, to jest da budemo, postanemo članovi crkve, jer samo tako živimo i projavljujemo našu veru u Boga i našu veru u ono što nam je ostavio naš Gospod Isus Hristos. Zapadna civilizacija i zapadno hrišćanstvo, pre svega ovdje mislim na rimokatolike protestante, su razvili drugojačije vidove projave vere. To je manje više individualni vid, u smislu individualizma, individualne vere, individualne projeve vere, dok je naša pravoslavna tradicija da mi pre svega smo vernici kao članovi jedne zajednice, kao članovi crkve, ne dakle kao sami za sebe. Nije toliko važno ko kako veruje kao individual sam za sebe, nego važno je šta ko veruje kao član liturgijski, odnosno crkvene zajednice. No kad govorimo o crkvi, tu je sada jedno neizbežno pitanje, a to je šta je to crkva? Obično na ovo pitanje se daje odgovor da je crkva institucija koja se rukovodi posebnim načelima i principima u životu ili jedna ustanova sa svojim ustrojstvom. Međutim, ona jeste to, ali rekao bih da nije pre svega to. Crkva je jedan novi način postojanja, jedan novi način života čoveka i sveta u kojem živimo. No kako to treba razumjeti, odnosno šta podrazumijemo po tim kad kažemo da je crkva jedan novi način života? Šta je to dakle živjeti? Šta znači to živjeti vere? Kao što rekao, na zapadu, kod rimokatolika i protestanata, ovaj pojam života vere, dakle da živimo veru, se izražava na dva načina. Koji je u stvari racionalistički pristup, da neko usvaja umom istine vere, ono što nazivamo dogmatima, i da to voljno sprovodi delo. I jedan drugi način koji je razvijen i kod rimokatolika i kod protestanata, to je takozvani pietizam, a to je u stvari ne da se rukovodimo više umom, dakle i racijom, logikom u životu, već da naše rukovodstvo našeg života u veri bude srce, bude osjećanje. Tako je kod rimokatolika, rekao, stavljen akcenat na taj racionalizam koji porađa etiku, u smislu ja činim nešto zato što je to logično i treba tako da se čini, jer logikom svojom to konstatujem da je to istina i to sprovodim dakle voljom u delo. I na drugoj strani, kao reakcija na taj logički, da takozvani racionalistički pristup životu i u stvari osjećanje, dakle ne činim ono što je logično, da činim ono što osjećam, da u stvari psihološko je ono stanje. Kod pravoslavni, to živjeti veru nije identično sa ovim što smo rekli, ako je razvijeno na zapadu, a što ne znači da nije prisutno kod nas pod utjecajem zapada. Živjeti veru kod nas pre svega podrazumeva jedno lično iskustvo. Šta znači to lično iskustvo vere? primjera radi, ako ispovedamo veru, kažemo da verujemo u jednoga Boga, to možemo da shvatimo tako što ja u stvari delim to mišljenje i ja ispovedam veru u jednoga Boga za razliku od onih koji ispovedu veru u mnogi Boga. I to je taj takozvani pristup, dakle, da se ja slažem sa verom i koji danas je mnogo, da tako kažem, u opciji kod nas pravoslavnih, da tako se mnogi nazivaju jereticima sada, zato što eto on jednostavno ne ponavlja ono što su sveti oci rekli, što su zapisali, a otprilike bi za njih to bila prava vera, dakle, ponavljanje onoga što je zapisano i tu više ne. S druge strane, dakle, to lično iskustvo života vere podrazumeva ne ovo slaganje logično i racionalno sa onim što je to se iskazuje, već u stvari to je jedan odnos koji stvaramo sa onim u koga verujemo. Dakle, kada kažem verujem da ja verujem u jednoga Boga, to znači u stvari da dolazim u jedan takav odnos sa tim Bogom, jedan lični odnos, odnos zavisnosti postojanja i onoga koga veruje i mene koji veruje. Ono što će reći apostol Toma, kada se osvjedočava da je Hristos vaskrsao, on kaže Gospod moj i Bog moj. Dakle, ono moj podrazumeva u stvari jedan lični odnos. Taj lični odnos koga uspostavljamo sa Gospodom, u stvari postaje jedan način ontološka vrednost za nas. Jer u stvari dolazi nam takav odnos da ne možemo bez onoga koga verujemo i sa kojim smo zajednici i on se projavljuje na neki način kod nas. No, ni ovaj vid, dakle i ovaj lični odnos u pravoslavnom iskustvu nije dovoljan sam po sebi. Jer on može da odvede također u individualizam u smislu da čovjek sam sebe poistoveti kakve su oni koji veruje ne gledajući na drugi. U našem iskustvu živjeti veru znači istovremeno ostvarivati zajednicu sa drugim čovjekom koji je pored nas. A to svakako podrazumeva, dakle, očišćenje strasti, zato što ostvariti zajednicu, zajednicu ljubavi sa drugim, podrazumeva očistiti sebe od egocentrizma, dakle, izaći iz sebe i prihvatiti drugoga kao dakle deo svoga postojanja, bez koga ne možemo da postoji. I to upravo podrazumeva očišćenje od strasti, očišćenje dakle od svega onoga što utvrđuje naš egoizam i egocentrizam, isključujući drugoga ili u najboljem slučaju gledajući na drugoga kao na nešto što nas ugrožava i što baš nije poželjno da bude pored nas. Jer upravo to se projavljuje često i to je u stvari monaška poruka, zato što se drugi u životu našem projavljuje kao opasnost za nas koji nam ugrožava, omeđuje prostor, ugrožava slobodu. E upravo izlazak iz sebe, odnosno prihvatanje drugoga podrazumeva u stvari da se bojimo protiv toga ono što ćemo našu reći, da se odreknemo samo za sebe, toga svoga egoa, da bi mogli u stvari da ostvarimo ličnu zajednicu sa drugim. Ove dve komponente, dakle, lična zajednica sa Gospodom, sa Bogom, i lična zajednica sa drugim, dakle, gradi jednu zajednicu, to je u stvari crkva. I to je u stvari sada jedna nova zajednica koja projavljuje jedan novi način postojanja. I kako možemo da definišemo, odnosno, šta je to sada taj novi način postojanja, u čemu se on ogleda? U crkvu ulazimo, u zajednicu, dakle, ulazimo kroz krštenje. Krštenje, nažalost, pod utjecajem zapadne filosofije i opšte zapadne teologije, je shvaćeno danas i kod nas u jednom etičkom smislu. U smislu, krštavamo se da budemo bolji ljudi. To ćete i čuti od roditelja, kada šalju svoju decu na veronauku, pa kažu, kad ih pitamo šta vi očekujete od veronauke, pa kaže to očekujem da deca budu bolje, dakle da poštuju svoje roditelje, dakle da imaju bolji odnos sa drugima. Dakle, to su sve neke etičke komponente koje se na neki način u stvari prilepi, odnosno njima se karakteriše taj ulazak u crkvu ili postanak, dakle da postane kao član crkve. I, nažalost,
koja je danas postala i glavna karakteristika hrišćanstva. Hrišćanin je u stvari onaj koji ispunjava moralne zakone, moralne obaveze, i on koji je visoko moralan, to je hrišćanin. A ako pogledamo realnosti u oči, vidjet ćemo da u crkvi možda i manje ima tih moralno podobnih ili recimo ispravi, nego što ih ima jednom crkvi. No, krštenje za svete oce, i to sam treo ja vašu ljubav da naglasim ovdje, je novo rođenje i to nema mnogo veze sa etikom, sa moralnim principima i načelima. Šta to znači novo rođenje? Pre svega, rođenje, sam termin rođenje je ontološko pojam. Roditi se da postojite. To je postojanje pre svega, a drugo ćemo vidjeti na koji način je to postojanje. Prvo treba nešto konstatovati da postoji, treba nešto da se rodi, da bi posle vidjeli kako će ono živjeti na ovaj ili onaj način, kako se odnosi prema drugim. Dakle, krštenje je novo rođenje i to u odnosu na staro rođenje, rođenje od muža ili žene, odnosno naše prirodno rođenje. Prirodno rođenje je rođenje za smrt. I upravo kroz prirodno rođenje mi nasledimo smrt. To pokazuje i današnja nauka, a to su znali odavno sveti oci, ali nažalost to nije kod nas baš mnogo zaživelo, ali eto, nauka ako može, ona će nam pomoći, ako stvari više veruje u njoj, upravo konstatuje to da se smrt u stvari pojavljuje u prirodi onog momenta kada jedna jedinica stekne moć da se razmnožava, da se rađa. I smrt je dakle nešto što nam ulazi kroz rođenje. I zato nas Gospod poziva da se nam na novo rodimo. I to novo rođenje, pa je u stvari krštenje, pa je u stvari sada rođenje za život. To je rođenje kojim prekidamo ovaj lanac smrti, koji se prenosi, odnosno koji se nastavlja kroz prirodno rođenje. Dakle, rođenje, odnosno krštenje kao novo rođenje je ontološki neko pojam i podrazumemo u stvari da se rađamo za novi život. No, to što pokazujemo u krštenju kroz umiranje starog čovjeka i rađanje novoga, nastavlja se u vaskrsenju. Dakle, to nije samo, krštenje nije samo umiranje staroga čovjeka, onoga, dakle, i opraštanje grehova, koji se također kroz rođenje prenose, kako kaže psalopevač David, u gresima me rodi mati moja. Dakle, kroz krštenje se i oslobađamo grehova, svoje, dakle, prošlosti, svega onoga što je bilo u prošlosti, što smo činili u prošlosti, zato su i mnogi hrišćani u staro vreme čekali u stvari kao što je bio i sveti Konstantin, da pred kraj života u stvari se krste, jer na taj način su u stvari su prijavljivali da se krštenjem poništavaju gresi, to znači ima, dakle, još malo u smislu, nema mnogo vremena da greši, da ćemo biti manji grehova. A u svakom slučaju krštenje i to znači, dakle, da se oslobađamo grehova. No, druga dimenzija krštenja je u stvari vaskrsenje za život, vaskrsenje sa Hristom. Vaskrsenje za novi život u krštenju nas pokazuje u stvari, ono nas uvodi u jednu liturgijsku zajednicu. U jedan život, dakle, koji je sada okrenut, ne više prošlosti, i koji se ne temelji više na prošlosti, nego život koji se temelji na budućnosti. Rađamo se za život onako kako to Gospod je hteo kad nas je stvorio, u smislu da se rodimo za carstvo Božije, da budemo učesnici večnog carstva Božjega u zajednici sa njegovim sinom. I zato u stvari je krštenje u staro crkvi, u staro vreme, i do skora, nažalost, to je sada promenjeno, bilo vezano za liturgiju. Dakle, krštenje, miropomazanje, to znači davanje Duha Svetoga, i liturgija, pričešće, su bila jedna tajna odvojiva, znači sve te tajne su bile neodvojive jedno drugo. Praksa rimokatolika da prekine, odnosno da krštenje izdvoji od miropomazanja i od liturgije, je u stvari prešla i kod nas, a to upravo su katolici učinili s obzirom na to kako su mislili da neko živi veru. I zato su rekli, ne može neko da bude kršten i odmah da dobije Duha Svetoga, nego treba da poraste, dakle ne može da bude pisman, da poraste, da zna o čemu se radi, da on to logički to shvati, ne znam, nijak i posle ne može da se pričesti ako nije ovaj, ne znam, u umu svome nema logički pretpostavki šta to znači ili ne znam sve to, zato što sve je nešto što je bilo strano našoj tradiciji, ali što je još najvažnije, na taj način je u stvari krštenje, miropomazanje i ta liturgija prevedena sa ontološkog terena, dakle na nekog nečega što znači život, prevedena na etiku i na jedan racionalistički način odnosno života, gdje vi živite nešto na osnovu svoje logike. No, šta znači to ulazak u eukaristijsku zajednicu ili život u eukaristijskoj zajednici u crkvi? Eukaristijska zajednica, kao što rekao, je od samog početka i onako kako je pravoslavna crkva danas čuva, je ikona carstva Božjega. Ona tako i počinje, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, rađamo se za novi život ulazeći u jednu kroz liturgiju, u sferu života koji znači jedinstvo sa Gospodom Kristom i jedinstvo sa bližnjim, koje podrazumeva i ulazak čitave prirode u ovu zajednicu. To je ono što će reći i Sveti Maksim Ispovjednik. To je tako sada jedan ljubavni odnos, ljubavni način života koji rađa u stvari od nas ličnosti i koji daje prirodi i našoj prirodi koju nosimo u telu našoj, ali i prirodi koja nas okružuje život. I ja vam to mogu ovako, što sam naučio od Svetoga Maksima i drugih svetih otaca, na tom primjeru pokazati kako to ta ljubavna zajednica, Eukaristija, daje život, ličnost nama, neponovljivu vrednost svakom od nas i u isto vrijeme čini da priroda koja ulazi u tu zajednicu ostaje živa i postaje nešto što je neprocjenjivo i treba da bude za vječnost. Kada volite nekoga, kada ostavite sa njim ličnu ljubavnu zajednicu, tada on za vas postaje neponovljivo više. Postaje ličnost. I kad ga izgubite, ne možete reći drugi može da ga zamijeni, drugi će ga nadoknaditi. Kada mati izgubi voljeno dete, sina svoga, ne može reći ništa se nije dogodilo, imam ja još četvoro dece, ili rodit ću novo. Ona je izgubila čitav svet. To znači, dakle, neponovljivost jednog bića, ali koji proizlazi ne iz njega samoga, nego proizlazi iz odnosa koji imate sa njim, iz ljubavne zajednice s kojim ste ostvarili sa njim. Jer inače, slušamo mi o smrti danas i o pogibi i mnogih ljudi, ali to nas se ne dotiče osim u onom humanitarnom smislu. Ali kad umre jedna naša voljena ličnost u kojoj smo mi vezani, sada u stvari tu se pred nama pojavljuje i sva tragedija života, ali i sva radost dok je on živi, odnosno i nada ako će živjeti, kako će tek radost biti sa nama. S druge strane, u toj ljubavnoj zajednici i priroda, kao što rekao, postaje neponovljiva i postaje nešto što možemo nazvati slobodno telom Hristovim. Jer, uzmite samo obične stvari sa kojima radimo svi, sa kojima dolazimo u kontakt, one za nas postaju obične stvari i često ih ne primjećujemo. Ali kada je jednu stvar, makar ona bila i najlošija i najjeftinija, ako hoćete, kada vam da jedna ličnost koju volite, kada ta stvar dobije posebno obeležje, ona više nije jedna obična stvar. I zato ako je izgubite, duša vas boli. Iako znate da možda kupite tu stvar na svakoj trafici, na svakoj bakalnici, pogotovo u ovim supermarketima, Rokulosima, na supermarketu, ovoga, ne znam ja ovih. Dakle, ali to nije to. Je stvar i priroda dobiju svoju vrednost samo u jednoj ličnoj ljubavnoj zajednici. I upravo to se događa na liturgiji. Liturgija je odnos članova među sobom, ljubavni odnos u kojoj ulazi priroda, ali je liturgija pre svega i kristocentrična. Tamo je, dakle, u centru zajednice naše liturgijskog života Hristos, koji prisustvuje na jedan čudesan način u licu onoga koji služi, ali i svih onih koji su tu okupljeni. Zato što svakoga koga volimo u liturgijskoj zajednici, u svakom meni od njega vidimo jednu božansku dimenziju i on prestaje da bude samo čovjek, nego ima i onu drugu dimenziju, rekao bi, postaje Bogo čovjek, ono što je Hristos pre svega, Sin Boži i Sin čovječi, odnosno Bogo čovjek. I u tom odnosu, dakle, gdje Hristos predstoji, gdje nas povezuje sve i privodi nas od Otac, Bog Otac nas gleda kao svoje sinove. Kao što mi, kada volimo jednu ličnost, kroz nju gledamo čitav svijet i svijet nam je lep. Kada nekoga volimo i kada nas neko voli. E tako nas gleda Bog Otac i on u stvari koji kaže, ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu sam sve blagoslovio, u njemu vas vidim, kao djecu svoju, kao djeca samoga, jer smo mi u stvari, ulazeći u liturgijsku zajednicu, ostali telo Hristovo, članovi, udovi, u smislu onome što apostol Pavle kaže poslanici Korinćanima, da smo mi, radnice službe, dakle, udovi Hristove, Hristovoga tela, i da kao što u jednome telu ruka ne može postoji bez nogu i bez oči, bez glava, ne može postoji bez nogu i bez ruki, dakle tako i mi u crkvi ne možemo jedan do drugoga da postojimo. To je iskustvo i to je život koji je živjela, odnosno koje je življenje vere koje smo mi pravoslavni sačuvali i koje nam je došlo u stvari kroz predanje. No šta znači tajna našeg života, sve to tajnosti, koga projavljujemo kroz krštenje i kroz svetu liturgiju, za nas svakodnevni život. Izlazeći sa liturgije nosimo to iskustvo, taj predokus Carstva Božjega, kako Gospod želi da budemo i kako ćemo biti, kako nam je on obećao, kada ponovo rođe i kada bude vaskršenje mrtvih i ukidanje smrti za čitavu poredinu. To dakle iskustvo prenosimo i na svet u kojoj živimo. Pokušavamo dakle da stvorimo Carstvo Božje oko nas. To nas upućuje da gledamo drugog čovjeka kao onoga koji je potencijalni kandidat i član Carstva Božje, koji je također pozvan od Gospoda da bude. I tada ga više ne gledamo kao neprijatelja, nego ga gledamo kao onoga koji će svakoga trenutka biti i on, naš brat i naš saslužitelj, odnosno član, sažitelj toga Carstva. Prirodu koju gledamo i također vidimo iz liturgijskog iskustva da je ona i tako važna za naš život i da je nju Gospod stvorio za večnost i prema njoj se tako odnosi. Ali svakako, istorija je surova i ono što to iskustvo prenosimo iz liturgijske zajednice teško se može ostvariti u istoriji. To mi pokazujemo. Ali životom svojim, dakle budući da smo se osvjedočili kroz istoriju, da Gospod vodi istoriju i nas traži kao saradnike, da budemo, dakle, tu, da sarađujemo u sredu Carstva Božjega. Tako treba da gledamo i na sve istorijske događaje. Tako su naši preci gledali i upravo danas će se poslužiti ovo našom tajničnom situacijom, da pokažemo upravo kako to su hrišćani naši živjeli. Dakle, nisu izgubili boj na Kosovu. I zamislite kakva je to bila tragedija. Raspad carstva. I ne samo raspad jedne velike sile, dakle jednog velikog carstva koje je ulivalo možda moć i neku sigurnost njenih žitelja. I sada toga nestaje. Nego dolazak nečega što radikalno menja sve ono što ste vi do sad imali. To je dakle druga vera, islam, dakle sve ono što se sad im, što sad im išli. Međutim, mi smo dali sve od sebe da pomognemo, odnosno da stvorimo to carstvo, odnosno da budemo saradnici Božji. I zato kad smo izgubili kosovsku bitku, nije bilo očaja, nego smo tu kosovsku bitku tako vidjeli da smo je dobili u stvari, da smo pobedili. I to je paradoks koji do danas ne mogu da razumiju naši. Kako je to moguće da smo je pobedili, da smo izgubili? Moguće je u ovom eskatološkom smislu, u ovom smislu vere, da Gospod vodi istoriju i da će na kraju da se pokaže da smo mi pobjedili. Ali to nije samo vera kao tako, koja tu lebi, to je vera koja pokreće na život. Vera koja daje sokove života, koji su mnogo jače od svih ideologija i od svih, ne znam ja, drugih nekih stvari. Ali ono što sam ja hteo sad za kraj, kao zaključak ovog moga skromnog izlaganja, da vaša ljubav i saopštvo, to je dakle, da ovaj ovo liturgijsko iskustvo, krštensko liturgijsko, dakle života naše vere, koju treba da prenesemo našoj djeci, u stvari stvara kod nas, kada vidimo u stvari da ne može to u istoriji ponekad i često, ne može da se ostvari, stvara kod nas jedno stanje pokajanja, ono nas ponovo vraća Bogu i tada konstatujemo i kažemo, Gospode, nismo mi to u stanju da uradimo, ali to ćeš ti da uradiš. I to je u stvari pokajanje u hrišćanskom životu. Ne izrečeno, ja se tajem, pa vi opraštate grehe. Pokajanje je jedan stav Hrišćanski stav gdje vi u stvari osjećate svoju nemoć, ali u isto vrijeme projavljujete veru Gospoda da će On koji kroz nemoći se projavljuje, kroz nemoćne, da će onda da sve ono što nedostaje, kako kaže molitva za pokolenje, i sebi je, odnosno dopunjuje i sve ono što je bolesno i sebi, dakle to je jedan stav blagodarnosti Bogu sa verom zato što nas je stvorio, što nas drži u postojanju i što će nam dati život večni bez obzira na sve te škoće koje imamo, to u nama rađa dakle jedan stav životni koji možemo da nazovemo pokajanjem, koje nas uvijek upućuje na Gospoda i uopšte na ljubav prema bližnjem. Dakle, to bi trebalo da bude cilj naše veronauke i šta treba dakle mi da prenesemo našoj deci u savremenim uslovima. I to je upravo u dve rečenice. Najprije rečiti individualizam i taj takozvani racionalizam u pristupu veri naše, jer individualizam koji se nažalost i kod nas ulaže i koji razbija crkvu sve sa velikim da tako kažem prepisima odbrane vere i odbrane pravoslavlja, to je dakle shvatanje pravoslavlja kao ideologije, a ne kao zajednice gdje u stvari treba naša aktivnost sva da bude utemeljenje zajednice kroz odricanje sigurno svog egoizma, bez koga nema utemeljenje zajednice i nema toga dakle kao što smo mi živjeli danas do sad skoro, dakle poštovanja onoga u liturgijskoj zajednici, pre svega onoga koji služi kao samoga Gospoda i oni koji su u njoj kao braću svoju i na sve ljude smo gledali kao na braću svoju, nije trebalo da nam neko propisuje iz liturgije kodeksa o ljudskom ponašanju kao što to danas nam drže kritike, već je to proizlazilo iz naše vere da nam je drugi brat i da on je deo našeg života, bez toga ne možemo, a ne onaj koji nam ne treba, ali eto, mi smo tu tolerantni pa ćemo dati da je to on suživi sa nam. Od toga neće biti ništa, to vodi nihilizam, jer to vodi uništenje drugog čovjeka, ako on samo ne postane, ako dakle on ne postane ontološki deo našeg bića, to znači da ne možemo sami, jer imamo potrebu za drugim, na što nas crkva upućuje, tada u stvari i ljubav prema drugome i uopšte sve ovaj život neće nam baš na dobri izraz. Hvala vam na izgovine.
Ja zahvaljujem njegovom preosveštenstvu, gospodinu Ignjaciju, na njegovom sadržajnom predavanju. Dovoljno je da smo čuli i ovo predavanje i da bude potpuno zadovoljen razlog našeg dolaska ovdje. Već smo razmišljali da sad idemo dalje sa predavanjima, ali čini mi se da bi bilo bolje pre kafe pauze da sada damo prostor za diskusiju.
Ja sam učenik, budeš bio preosvećenog episkopa Ignjatija. Iako smo neke na predavanjima slušali, ovo uvijek je lijepo i nije nam dosta mnogo puta čuti isto za svijetu na takvom načinu. A moje pitanje je ovo. Vjeronauka je u obrazovnom sistemu, dakle u školu. A crkva je zajednica u kojoj smo pozvani po slobodnoj. Djeca su mala, ja sam dolazim iz jedne sredine multijezičke. Gdje treba poštovati tu slobodu i roditelja i djece da dođu u crkvu. To poziv sveštenika da dođu u crkvu i vjeronauka koja ipak je jedno logično iznošenje znanja ovdje. Kako to dvoje sastaviti, a ne umriješiti se ovaj princip slobode i da djeca zadrže taj osjećaj svetine crkve. Jer ako ih nasilu privedemo, može svašta biti.
Imam pitanje, zaista uvijek je pred nama problem od onoga, između onoga što želimo da bude i onoga što možemo da ostvarimo u konkretnim uslovima. Ja sam svjestan toga da je danas škola, ona je stavljena pre svega kao pandan crkva. Ona je doskora bila sama za sebe crkva i ona je negirala svaku crkvu. I nije slučajno kod nas da svako obrazovanje u posljednjih dva veka, tri veka je u stvari bilo na neki način obrazovanje koje je moralo da se sukobi sa crkvom. Uzmite i naše Dositeja, koga toliko volimo svi. Ali Dositej nekako praktično pokazuje ovu istinu, ovo što ja kažem. Dositej dakle da bi zadovoljio obrazovanje, prosvećenje, prosvetu, ona pusta manastra. I na taj način on prvi put postavlja temelje za jedan sukob koji je davno bio već na zapadu počeo. Dakle, između škole, prosvete i crkve. No, škola je sada nekakve jedna realnost koju imamo i to ne možemo prenebreći. I to smo svi na saboru da smo govorili kako će naša veronauka u škole, taj skolastički tip prenošenja znanja, vrlo opasno razara crkveno biće i uvek dovodi do, ali to je bila neminovnost, mi smo morali da se suočimo sa tim i da u toj, da tako kažemo, situaciji nađemo što je najbolje. I ja sam, budući da sam ja bio odgovoran, pre svega za to, postavio upravo tako taj program veronauke, da se kod dece razvija, bez obzira da li su krštene ili nisu, bez obzira da li će sutra biti članovi crkvi ili neće, da se kod dece razvija upravo ovaj vid zajedništva sa drugim, i da se iz toga zajedništva, iz te ljubavi prema drugom izvede u stvari i potreba za Bogom kao drugim, kao apsolutno drugim. I to sam htio da prenesem veroučiteljima i to sve knjige koje su pisao, odnosno, dakle da se iskoriste iskustva vere, ne dakle da se to logički natura teče, nego da se iskoristi veće iskustvo kako ono, recimo, se odnosi prema drugom i šta mu drugi znači. I zato sam počeo prvu priču, običnu priču, ali koja je imala ovo znači, dakle priču o malom bogoljubu koji ima pticu koju voli. I pticu koja je pojela mačka. Dakle, prvi put, moja prva verzija je bila da je pticu pojela mačka. I on je, jer sam teo da mu stavim pred očima smrt. Dakle, da tvoje voljeno biće sada, ne samo što može da ode ono i da ode na drugu stranu, nego će da jednog dana smrt uzeti. I šta ćeš sada? Sada ćeš vidjeti u stvari svoj tragediju u svoga života. Ali je, koja je ta priča bila u tome? Dakle, da se pokaže taj odnos koji imate sa drugim i šta on za vas znači. I zato govori, mali, on plače. Dakle, on pomoški problem. On plače zato što nema više njegove voljene ptice. On, kad bi mogao da kaže, on bi rekao i meni ne treba više život. Kad mene nema onoga koga voli. I s druge strane, kad mu otac i mati kažu da ćemo kupiti drugu, to je ona naša danas maksima u prosveti i svemu, dakle što mi govorimo, sve ćemo mi da zamenimo, pa ko, čovječe, niko nije tu, ne znam, ne zameni, sve ćemo mi. E ono neće ni to, neće ono da mu zamene, ti će da mu kupe drugu, on je tu. I to je ono što je duboko ljudsko iskustvo koje pokazuje čoveka kao bogoliko biće, dakle biće koje je biće zajednice, a ne zajednice da iskoristi drugoga pa da ga baciš što ti ne treba, nego zajednice koje podrazumeva da bez nje ne možda postoji, nego da postoji za druga. I sigurno u tom pravcu smo htjeli nekako da razvijemo veronauku, da bi deca došla do zaključka posle kada počnu da uče o crkvi, da je crkva upravo to, jedna zajednica ljubavna sa Gospodom kao drugim i sa drugim takve čovekom, kroz toga se Bog projavlja kao kroz ikonu svoju, i da bez te zajednice ne možemo postojati, da to smo mi. Kad kažem ja, to podrazumeva da postoji jedno ti. Nema bez jednoga ti, nema ja, nema ličnosti. Jer to nam je u stvari ostavila naša veronauka, da što ostavili smo Sveti Otci. Ako ništa drugo, ostavi nam je crkva. Jer mi zaista nećemo moći da razumemo danas i sve više u stvari tih ljudi koji zaista ne razumiju. Zašto će nam popop? Zašto će nam crkva da bi verovali u Boga? Zašto će nam vladiti? To se pitanje postavlja krupno. I zaista kod nas je ušao upravo taj duh protestantizma. Oni su tako postavili pitanje. Šta će mi svi ovi da bi ja verao u Boga? Zar ja ne mogu sam da verujem u Boga? Zar ja ne mogu sam da budem dobar čovjek? Da ja znam šta treba činiti dobro? Ali nije to dovoljno. Drugi je pored tebe i zajedno šta je sam Gospod. I sam, samo biće koje bez toga ne možeš. Nije dovoljno da ti znaš šta treba da činiš i da budeš dobar čovjek. Ili ne znam ja da ti veruješ u Boga, u smislu
Bog je vaskrsao. Nego je bitno da ti imaš odnos sa tim živim Bogom koji je tu prajavljen tako kroz jednog živog čoveka i Bog radi zajednicu. I zato je za nas neka čudno. Ne razumemo kad Gospod kaže, on ne voli bližnjega. Ne poznaje Boga. Nije rekao ko ne voli Boga, ne poznaje Boga. Nego rekao ko ne voli bližnjega. Kakve veze ima bližnji sa Bogom? Ima. Zato što samo u tom iskustvu možemo da verujemo u Boga, odnosno da imamo zajednicu sa Bogom. Zato što se ovo čovjek projavljuje i nemoguće je na drugi način da videti sve što. Nažalost, mi smo sad izmislili nove vidove, kao drugi. Ne, Bog je na nebu, uvlačimo misticizam unutra, kao ja sam na vidio, nije to čovjek, ne zove. I dakle, to nas odlači od zajednice sa čovjekom, ali pitam se, sad ćemo sa nasljeđem našim, dakle, koje je crkva, koje smo mi čuvali do sada. I ako se to postavi, dakle, u ovoj jednoj, u ovoj opciji, tada će sve više biti ljudi koji danas neće biti potrebno crkva, da bi verovali Boga, bit će dobri ljudi, verovat će to. Zato sam ja u stvari stavio to kao glavni cilj crkvu i o crkvi da se govori i da bude dakle to cilj naše vernosti, da uđu djeca u crkvu, u zajednicu, jer između dva rata Veronauka je koncipirana tako da to nije se mnogo govorilo o crkvi, ali nam je uposlovljeno, nego se više negovala ta individualna pobožnost i to individualno znanje, dakle da imate znanje o nečemu. A malo smo nas upućivali na to na crkvu kao jednu jerarhijsku ustanu. Ne na crkvu kao neki humanitarnu neku organizaciju. Pa eto ja se volim čovjeka, ne. To je nešto što ja sam u to potencirao ovdje. Krštenje nije stvar da ja sad menjam odnos samo prema drugim ljudima. Krštenje je duhov svetim rođenje za novi život koje ne može da bude ovaj rođenje bez njega. Ne možemo mi našim silama ništa učiniti. I zato recimo, ne može niko da bude član liturgijske zajednice, odnosno da dođe u zajednicu, odnosno bez krštenja. Ako bi to moglo da bude, ako bi to bio stvar etike, da bi mnogo svaki koji ispunjava zapovest i da on normalno bude sa Bogom. Samo treba da dođe i da ga krsti neko i da mu uvede neku zajednicu. Ali to pokazuje stvari da to krštenje je jedan vid davanja Duha Svetoga, bez koga nema života. Eto, ne znam koliko sam bio jasan, ali to je bilo, u stvari mislim da bi to dobro bilo, da je moguće, da je izvodljivo deci preneti bez opterećenja, dakle, da li je deca sutra ući u crkvu ili neće, preneti na osnovu njihovih iskustava prvo što znači biti u zajednici sa drugim, šta nam drugi znači, i s toga će se roditi potreba za radikalno drugim, koji je Bog, dakle, i to će voditi crkvu. To će voditi, dakle, tamo ka crkvi. Individualizam je u stvari porodio i ateizam. Onog momenta kad nam drugi čovjek nije više bio bitan za naše postojanje, nego smo sami sebi bili dovoljni, tada automatski i Bog kao drugi više nije bitan za naše postojanje.
Ja još imamo vremena za diskusiju, očekujemo još pitanja, imamo još.
Evo, pošto bi se mogao li postaviti pitanje su svojih učenika iz 9. Beogradske gimnazije. To je jedna velika gimnazija u Beogradu. I prosto primetio sam recimo da njima negdje najviše u velikoj meri znači ukoliko mi uspostavimo neku korelaciju između vjeronauke i nauka koje im se predaje u školu. Čak i ako mogu da kažemo tako, i ako se uspostavi korelacija sa nekim predmetima koji možda na prvi pogled su suprotnosti sa vjeronaukom. Mi smo imali nekoliko časova na kojima su dolazili i učenici sa građanskog vaspitanja. I mi smo recimo otvoreno tako razgovarali, polemisali o nekim pitanjima. Primjer radi, ne znam, koliko su neka postignuća iz biologije suprotnosti ili nisu, primjer radi, oni što mi učimo na vjeronauci. Da li će to dovesti do neke vrste, kako reče malo čas vladika, šizofrenije, jel? U tim mladim mozgovima. Mi smo zajednički došli do zaključka da zaista tu suprotnosti nema. Čak su i profesori djedovskog vaspitanja govorili da prosto oni nemaju problem sa time što su jeli verujući ljudi, a opet eto predaju taj neki svoj predmet itd. Dakle, me prosto znači zanima u jednom metodološkom pogledu, znači na koji način vi predlažete nama i preporučujete recimo eto da pokušamo da desi pokažemo da to ne da nije u suprotnosti sa tom naukom koju oni uče u školi, već naprotiv da će to i pomoći na neki način da bolje spoznaju te predmete i da na novi uvid imaju tu celu tu problematiku.
Hvala vam, Đakon, ovo je zaista bilo važno pitanje. I kad bi veronauka bar imala još jedan čas, dakle u školama, a da bi trebalo i na to vratiti pažnju, ali u svakom slučaju moramo i u ovo vreme koje imamo da iskoristimo da to, dakle, obratimo pažnju na korelaciju veronauke sa drugim predmetima. I ovdje je dobro naveo Đakon, ja mislim da je suštinska korelacija moguća, dakle, veronauke sa biologijom i sa fizikom, dakle, sa onim predmetima koji se tiču ontologije, ne sa ideološkim predmetima, ne znam ja, tu stvari se menjaju. Ali sa ovim da, prvo da pomene fizika, savremena fizika Einsteinova i kasnije Heisenberga i svih dakle drugi koji u fizika se razvijaju u tom pravcu, upravo pokazuje ovo što mi želimo da projavimo kroz crkvu, to je da je postojanje stvar relacije, odnosa. Jer to pokazuje u stvari savremena fizika koja pokazuje da u stvari nešto je, nešto postoji u odnosu sa drugim. I da ne može da postoji samo za sebe. Da ne govorimo, to nas dakle uvodi da pokažemo da u čitavoj prirodi, a ne samo u ljudskom biću, ljudskom postojanju, postoji ta, kod nas je taj potreba dakle da se on ima odnos sa drugim da bi se postojao. Ona se upućuje automatski na našu veru u Boga, koji je jedan ali trojica i koji je zajednica ličnosti. Dakle, koja nas također upućuje na jedno parekselans postojanje i prototip postojanja koje je u stvari stvar zajednice, odnosa. Odnosa u kome svako biće odnosa ostaje to što jeste. Dakle, odnos nesliven i nerazličan. S druge strane, Aristova teorija i opšte teorija velikog praska također može da nas približi da napravimo korelaciju između onoga što crkva govori, odnosno sveto pismo govori o stvaranju sveta višega. Dakle, ne od onoga što smo imali u grčkoj filosofiji i Newtonovoj fizici, polazimo od toga da je svet večan i da niti ima početak, niti ima kraj i zato nakon nauke takve recimo vrste koje ne postavljaju pitanje početka sveta i ne postavljaju pitanje čina. I za prehistoričari, nažalost, danas očekivalo se dakle da će hrišćanstvo doneti jedan prodor u istoriju, da istoriju postavi na drugi način, nego što je to postavila hrišćanska filosofija kao vršenje sve u jednome, dakle ponavljanje istoga, i nažalost kada je istorija naša postala istorija ljudskih društava, koja ništa drugo nije nego revolucija, revolution, to znači ponavljanje nečega, ili recimo u biološkom smislu to znači rađati se i umirati i to se sve ponavlja. Dakle, mi također možemo kao hrišćani upravo koristeći tu istoriju da otvorimo vidike deci, da istorija pogrema svoj kiv, krajni kiv koji će značiti život ovoga sveta, večni život i svih nas, ona tad je besmislena i ništa ne vredi, ne treba da postoji. S druge strane, po mene se biologija, ja sam je zato ostavio na kraju. Biologija je također vrlo važna grana. Ako ništa drugo, čitava nauka danas, mnoge nauke, da ne kažem ako ne, celokupna nauka, ali mnoge nauke zavise apsolutno od biologije i onoga što je imamo kao daljinu teoriju ili ne znam, nešto drugo što se sad pojavlja, jer ja nisam baš ekspert za to, ali pratimo ovoliko koliko to zaista mi mogu i treba mi zbog svoga odgovora na svoje pitanje i probleme. Dakle, što se tiče evolucije, samo sveto pismo nam daje jednu mogućnost da pokažemo u stvari da to nije u suprotnosti. Jer Gospod je, vidite, nešto predvideo, nešto savršeno za kraj. Dakle, nije na početku savršenstvo na koje bi trebalo se vraćati, nego je savršenstvo na kraju. Bog Gospod stvara nesavršene biljke, životinje, organizme, da bi na kraju stvorio čovjeka kao najsavršenije biće. I šta još? Obećamo oboženje, dakle, sjedinjenje sa Bogom da postane Bog u budućnosti. To je, dakle, nešto što vodi tom napretku. S druge strane, biologija nam može pomoći upravo u ovom što sam ja danas govorio. Jer danas biologija konstatuje da je smrt u stvari nešto što je povezano sa bićem, sa postojanjem. To znači kad se neko rađa, mi obično kažemo rodio se novi život. Ali biološki posmatram, samo rađanje je u stvari jedan proces smrti. Od momenta rađanja počinje raspad pećelija i ne znam ja, odumiranje od jednih, stvaranje novih, ali to donosi smrt. Dakle, i smrt je na taj način po biologiji proces. I zato biologija kaže, umire čovjek i zato i umiru sva druga bića na isti način. Zato što taj proces je takav, e upravo mi, također možemo govoriti o tome da sveti otci također to kažu. Sveti Atanasije Veliki, sveti Maksim Isojević su izričiti u tome da priroda stvorena sama po sebi nema života, ona je smrt, ali može da ima život ako bude pričašći Božjega života. I zato će sveti Maksim da govori, to se svetog apostola Pavla, da je tajna Hristova, što znači to sjedinjenje Boga sa Sinom Božim, predzamišljeno još pre stvaranja sveta, zato što bez nje ne može da postoji taj stvorni svet. I on je, kako kaže sv. Pavle, objavio tu veliku tajnu Gospod kada došao. Tajnu koja je pre postanja sveta već zacrtana u Božjem savetu i u Božjoj volji. Dakle, to pokazuje u stvari, biologija može da ide u korak do nekog da nam pomaže, dakle veronauci, ali veronauka je tu stvar je da nadiđe biologiju i da daje jedno rešenje. I upravo rešenje za hrišćane je u novom rođenju. Zato što se samo novim rođenjem izbjega osnovno. Jer sad to i biologija traži. Te teorije, odnosno težnje za kloniranje i ne znam ja, su također težnje da se izbjegne jedno ovako rađenje da se izbjega osnovno. Međutim, to se također svodi na to da će također biti smrti. I da se na taj način neće izbjeći smrti. Još ćemo stvoriti katastrofu, ne znam ja, poništit ćemo ljudsku ličnost, jer imat ćemo sve neke dvojnike, sve reke iste, ne znam ja, da možeš uništiti nekoga zato što će reći, pa imamo duplikat, i važno stvorit ćemo duplikat, možda da budiš. Dakle, i to će biti katastrofa, ali u svakom slučaju i tu možemo da otvorimo neki oči, da kažemo, i nauka želi to, ali ne može na taj način. Treba novo rođenje koje će zaštititi u stvari, a ličnost, integritet ličnosti, neponovljivost jedinke ličnosti, ali u isto vreme prekinuti ta rana smrti. I ja bih mogao da pričam o ovome mnogo, ali hoću da kažem i veroučiteljima u stvari, da i oni svojim radom naprave tu korelaciju, a korelacija se može praviti i sa drugim predmetima, recimo sa književnosti, recimo da uzmite samo našu književnost, pa ništa dublje ne projavljuje našu veru, i sve te segmente najdublje naše vere nego naše srpske pesme. Te ove koje smo mi nazvali junačke pesme. I to je dobro što te pesme ne pripadaju jednom čoveku ili nekome imenu, nego su to narodne pesme. To mnogo znači, zato što je to jedna stava, dakle, jedna vera koja izražava jedna zajednica, a ne jedan jedinka u sebi. Čitav narod dakle izražava to kroz pesmu svoju veru. To što sam ja danas htio da kažem, da veru živimo kao zajednica, ne kao jedinka, ne da nismo drugi. A, da ne vas ja ne, sad ne pozivam na to da mi bolje znate od mene to šta naše pesme govore i pogledajte, uzmite sad aktualnu situaciju, kosovski ciklus, prekosovski, pokosovski. Šta u stvari nam poručuje ta narodna vera, duboko hrišćanstvo, poručuje nam u stvari da naše opredeljenje je u stvari opredeljenje za carstvo Božje kao ljudi, ali to opredeljenje za carstvo Božje apsolutno uključuje i borbu za ovo, zato što carstvo Božje će biti tu. To nije bežanje od ovoga sveta. To je borba za spasenje ovoga sveta. To je carstvo Božje. I zato smo mi izašli da se bijemo i da ginemo za to. Ali sa nadom Boga da ćemo s pomoć Božju stvoriti to carstvo Božje, odnosno da će On doći i dati nam carstvo Božje. Dakle, i mnogi drugi predmeti, sigurno sada spremamo i taj novi ponovljeni, odnosno malo preobraženi program za veronauku, koji uzima u obzir sve one primjedbe i one nedostatke koje su već veroučitelji uvidjeli za ovih 7 godina predavanja, ali i obogaćenja u nekim stvarima, dakle, ove vrste korelacije sa drugim predmetima, ali svakako cilj će ostati isti, taj upravo koji sam danas iznao, to je da postanemo zajednica koja će imati kao prototip svoga života buduće carstvo Božje, koja će nas u stvari držati
i u jednom ljudskom dostojanstvu, ali i u jednoj nadi da će Gospod zaista ostvariti ono što je počeo sve na umu.
Evo, upravo sam zapisao ove poradnikine poslednje reči, Carstvo Božje nije bežanje iz ovoga sveta, nego je to borba za spasenje ovoga sveta. Da bi bio triptih, a ne diptih, imamo vremena još za jedno pitanje, pa posle toga ćemo ići na to.
Hvala. Zakon Bojan Krstić, veroučitelj u srednjoj školi i koordinator verske nastave u eparhiji Niša. Pre nego što postavim pitanje, samo par uvodnih napomena. Kod nas za ovom Niškoj eparhiji pretpostavljam i u drugi, možda na nesreću, zadnjih godina primetan je porast maloletne delikvencije, agresivnosti kod učenika, naročito u srednjoj školi, mada toga ima i u vrlo ranom uzrastu u osnovnoj školi kod dece. Neminovno je naravno da veroučitelj kroz svoju nastavu ostvari jedan prirodni i ljubavni odnos i kontakt sa svojim učenicima. Na kraju krajeva, u sklopu svoje nastave, mi tu decu i dovodimo u crkvu. Međutim, veroučitelj koji nije ujedno i sveštenik, konkretno ne može učenika da ispoveda, ne može da rešava možda neke njegove ključne životne probleme koje bi on želeo da istakne. S druge strane, imamo, nažalost, i negativnih pojava u jednom neadekvatnom odnosu sveštenstva prema veronauci, veroučiteljima i prema učenicima veronauke. Da budem precizniji, nekad se nema vremena. I to možda previše često. Izdaću jednu situaciju vrlo žalostnu koja se desila sad o Danu Svetog Save u jednoj školi, umetničkoj srednji, umetničkoj školi u Nišu, sa kojom već zadnjih nekoliko godina pokušavamo da izgradimo jedan partnerski odnos i da osnovimo možda neki odsek za ikonopisanje i tako. Sveštenik koji je došao na rezanje kolača izazvao incident insistiranjem da mu se plati rezanje slavskog kolača. Nažalost, ovome su prisustvovali i učenici i profesori i meni je žao, moram da kažem, kod direktorke to izazvalo jednu vrlo negativnu reakciju. S druge strane, imamo vrlo često situaciju u crkvi da kada deca i dođu sa veroučiteljem na liturgiju, da maltene nema ko da ih dočeka, da im se obrati, da im posveti malo pažnje. Moje pitanje bi bilo, vaša preporuka, prosvećeni vladiko, dokle idu ingerencije u ovom smislu veroučitelja, laika, i kada mladog vernika preuzima sveštenik? Mi otprilike svi to znamo, ali praksa pokazuje malo drugačiji odnos. Hvala.
Evo sad, svedoci smo dakle sve teži situacije koje se pred nama stvaraju u prenošenju vere. Činjenica je da naši sveštenici onako kako izražavaju svoju službu, a to je da su vezani za parohijske delatnosti, zato što toga žive, idu dakle na sakramne, na osvećenje kuća, domova, slavskih kolača i svega onoga, dakle, to sve na neki način, ako još i treba da bude veroučitelj, oduzimamo vreme i često ga stavlja u dilemu šta treba da uradi sad, da li treba da ide ovamo ili da ide u školu. S druge strane, ta angažovanost veroučitelja, odnosno sveštenika, na parohijama, što je sasvim normalno, to je kod nas tako, u stvari ne ostavlja vremena veroučitelju, odnosno njemu kao svešteniku veroučitelju, da se sprema za predavanje, da uči nešto. Obično naši sveštenici nemaju vremena i čitaju, a zna se da veroučitelj ne može da, kao i svaki drugi predmet, bez osobne pripreme i za čas. Međutim, drugi, zaista i laici bili adekvatni vrnik, dakle one ličnosti koje bi mogli da odgovore zahtjeve. Ali, naš predlog je, moj predlog je, mogu ovako neskromno da kažem, u Saboru je bio taj, da ne bi napravili, kao što je to nekad se desilo, školu pandan crkvi, školu kao pandan crkvi, da je to jedna paralelna institucija
koja za sama za sebe existira i nije vezana za crkvu, treba nekako da za prvo vreme da insistiramo na tome da budu sveštenici veroučitelji. Zašto? Zato što kad dete vidi sveštenika, ono kada da je tu nauku o Bogu povezuje svesno i nesvesno sa crkvom, povezuje sa službom. Zato što je on, ja znam recimo kad prođem, deca mi identifikuje, kaže to, to mi je čas, zato što ono zna sam Bog, to znači moj identitet izvire iz onoga što ja služim tamo u crkvi. Dakle, veroučitelj na taj način, sveštenik veroučitelj pravi taj most između škole i crkve, škole i bogosluženja. Nažalost, mi smo imali između dva rata obrnutu situaciju. Imali smo isključivo laike za veroučitelje i tako je veronauka bila protumačena, spačena, da ona nema nikakve veze s crkvom. Da tamo u crkvi popovi nešto tamo, baju i oni su tu niže, a on je profesor, gospodin profesor. Ja znam iz svoga dečeg iskustva, iz moje školove, ja znam kako su moji profesori bili civili, ili su hteli da budu civili, oni su hteli pre da budu profesori nego sveštenici. To je ostalo nasljeđe. Oni su dolazili kod nas da nam drže predavanje u školu, u osnovi poplačići mantiju tu, kad dođu u školu. Dakle, i pošto je to bio neko pravilo, ali su hteli uopšte da budu profesori. I kad ih neko pita šta ste vi, neće niko da kaže da ja imam veze sa crkvom, ja sam profesor, profesor. Ali to nije nikakva osuda, jer samo konstatujem to sami, dakle, gdje se desilo da veronauka nije bila vezana za bogosluženje. E zato je trebalo da bude, dakle, sveštenik koji će makar na taj način da podsjeti tu decu, da to što uče o Bogu, što uče o čovjeku ima veze sa crkvom, sa bogosluženjem. Dakle, da to nije samo obrazovanje za sebe samoga, kao što danas mnogi žele da kažu, ne znam, ja hoću veronauku da ima šire obrazovanje deta. Veronauka, da znači to, i to ima ovo veronauke, ne znam, ja naših vlada, ovaj, ne znam, ja, i komunisti, pa šta je to, sprečavamo to šire obrazovanje, da ne budu baš nikakci, mi vas. Drugi strane, postoji problem, da to upravo daje da i ovdje ima vremena. Ali ne znamo, moramo naći neki modus kako će to biti. Ne smemo to baš da eliminišemo, ali insistiramo u stvari da bude što više devojaka, žena, zato što veronauka prirodno u stvari treba nekako da stvara taj materinski odnos. Jer crkva je majka koja rađa za život večni, zove moj majka. Što se tiče prihvatanja, apsolutno se slažem, naši sveštenici ponekad ne mogu da izdrže, ne samo da decu prihvate kad dođu u crkvu, nego i smeta galama, smeta, a dete ko dete, pogotovo ta deca koja su sad počela da idu na veronauku pa došla u crkvu, ono po svom dečijem uzrastu je nevidno. Ali ja ponekad kažem ljudima, zašto vam to smeta? Meni bi smetalo ako bi starci počeli da skaču da se prevrću ovdje po crkvi, ali ne, zato što to nije normalno. Ali deca, to je njihovo prirodno ponašanje, ne možete njega da ustopiš tu da ono tu bude ne znam ja i to. I šta? Ti si napravio to. Ali izdrži malo. Crkva je crkva, zajednica mnogi. Ovaj tamo pašlje, ona je tamo ne znam nešto. To mora da se trpi. Zato što nas ne treba da vezu te psihološke odnose, da ja sam svi tu da budu miljeni, da svaki se klanja kako treba. To nije naša crkva na neki način taj mentalitet taj. Nažalost, danas je svega mnogo toga promijenjeno i ljudi su nekako više misle da će postići time to kad udari u kolo sa svojih mora tako da rade i gotovo, inače to svačamo. Mi smo različita bića i nekako mnogo toga različitoga u karakterima imamo, što nam i pokazuje to sve ponašanje. Ali treba izdržati i uzdići se iznad toga i staviti zajednicu kao nešto što je važno. Jer sve ljudi trebalo uticati na sveštenike. Ja na svoje utičem u smislu molim i da imaju razumevanje za tu decu i da nekako, ako mogu, to je najbolje bi bilo, kad dovede veroučitelj decu, zajedno sa veroučiteljem da ih zaposli, ima šta da rade deca i za vreme liturgije. Neko ono neka nosi, neko ono neka svećica neka nosi. Da će deca nešto da rade, to će biti prirodni pokret u njihovo, a inače naša liturgija sva u pokretu. I to se pokazalo u tobi, gdje djece ne mogu da stoje i da kušaju. Nego kad mu daš nešto da učestvuje u njegovom većem uzrastu, jer on je član liturgijske zajednice. I vi veliki, i oni mali, svi smo mi tu djeca volili na neki način. I ja mislim da bi tu trebalo u budućnosti obraćati pažnju, ali to će mnogo zavisiti od razumevanja sveštenstva, dakle da je bitno da ta deca dođu i da tu budu članovi liturgijske zajednice, da ono voli da dođe, a ne da mora da dođe zato što ga dovelo veroučitelj. Hrišćanstvo mora da postane ponovo ono što je bilo, da postane zajednica koja privlači. A kako će biti zajednica koja privlači? Kao što je pre bila. Ljudi su ginuli kad su videli hrišćane. On kaže, ja verujem u tog Boga i hoću da pomine. Koliko učenika imamo takvi koji gledaju učeništvo hrišćana i sami da učenu? Za njega, za njegovu Boga. Zašto? Zato što je ta zajednica u stvari bila različita od državne zajednice. Ako ga je tamo u državi, u plemenu, neko pljuvao i nekoga li podoštavao, ovamo ga je primao sa ljubavi ove prašta i greške njemu, to što Bog nama oprašta. Prigrlio ga je i on je tu osjetio da je tu čovjek, da ga tu ipak neko prizna. Mi smo, nažalost, ostali, ne znam ja kako, neću se o tome da govorim, otvaramo mnoga pitanja, ali to moramo da učinimo, da crkva bude u smislu zajednica koja privlači s ljubavom svojom, praštanjem, smislom, da ona da čovjeku nadu koji Bog drži iz ovoga svijeta na različite načine. I sada pitanje je gdje će da pobegne. Ako mu date, ali ga prihvatite kao brata, tada u stvari on će doći tu i reći će, ja tako volim za toga Boga koji neće da me ne znam ja, ovaj, za svaku sitnicu bije po ušima ili ne, a, to se pojavlja kod nas. Dakle, eto, to je moja neki apel za...
Zahvaljujem, Otče Đaković mi je postavio ovako dobro pitanje, zahvaljujem također i dvojici prethodnika koji su postavili pitanje i osobito njegovom prosvjetljenstvu koji je ovako lepo i korisno odgovorio na postavljena pitanja i radoje se što je očigledno da ovaj seminar veoma, veoma uspešno ide ka postizanju svoje cilje ili ka opravdanju čovjeka što se ovdje sad nam. Ja bih vas pozvao da i dalje otvoreno postavljate pitanje koja su vama nejasna. Predavanje Vatike Ignatija i pitanja ova koja su bila postavljena i odgovor Vatike Ignatije bit će sadržani u narednom broju časopisa za vrnavu pravstavne etikete, to dobro da znate i vi ćete biti prilici da neki od vas da kupi, a neki da dobiju na poklon taj časopis.
Poštovani slušalci, u emisiji Ogledalo pratili ste Međunarodni simpozijum Vjerska nastava u savremenim uslovima, održano 23. februara u Centralnom klubu Vojske Srbije u organizaciji Odbora za vjersku nastavu Episkopije Beogradsko-Karlovačke, koji je održan pod naslovom O osnovnim principima vjerske nastave. Uvodno predavanje ovom simpozijumu održavao je njegovo visoko preosveštenstvo episkop Vrančevski Ignjatije Midić, koga je Srpska pravoslavna crkva zadužila da se stara o nastavi vjeronauke u školama, koja je u Srbiji uvedena prije 7 godina. Emisiju pripremio Jovo Bajić.